Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti koje su prepreke da Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Republici Srpskoj upozorenje Saveta za implementaciju mira povodom zakona o državnoj imovini zapravo tumače kao prećutno odobrenje. Šta je u pozadini hapšenja u Varšavi čečenskog lidera u egzilu Ahmeda Zakajeva po međunarodnoj poternici Rusije, a koji je do sada u više navrata nesmetano boravio u Poljskoj. U petak se navršava godišnjica od ubistva u Beogradu francuskog navijača Brisa Tatona. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je u Beogradu da je došlo vrijeme da Unija ozbiljno shvati zahtjev Srbije za članstvo.
I hope very much that the decision will...
Iskreno se nadam da će konsenzus oko ovog pitanja biti uskoro postignut i da će odluka biti doneta uskoro. Postoje opšte uverenje da se ova prilika ne sme propustiti.
Evropski komesar za proširenje Štefan File tokom posjete Beogradu, a predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je nakon razgovora sa Fileom da Srbija želi da u najkraćem roku počnu pregovori o članstvu u Evropskoj uniji, ali da ne želi da u procesu evropskih integracija napreduju na vještački način.
I konačno možemo doći do kraja sljedeće godine ili početka 2012. godine do pregovora o članstvu. Tada kada se to desi, Srbija će biti nepovratno i potpuno jasno na putu prema stvarnom i konkretnom članstvu Evropskoj uniji.
Boris Tadić, predsjednik Srbije, o posjeti Filea Beogradu opširnije u našoj temi dana. Vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine koju je za danas zakazao predsjedavajući Haris Silajđić nije održana iz, kako se navodi, formalno pravnih razloga. Srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović nije se odazvao pozivu, niti u skladu sa poslovnikom odredio člana kabineta koji će ga predstavljati na sjednici.
Vanrednu sjednicu zakazao je predsjedavajući predsjedništva Haris Silajđić, na kojoj su se trebalo razmatrati izjave predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića, kojima se zagovara secesija jednog dijela Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u saopštenju, Špirić je na predizbornom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata izjavio da, kako se navodi, je došlo vrijeme da se riješi konačni status Republike Srpske po albanskom modelu koji je poučan za Republiku Srpsku. Radmanović je izjavio da je predsjedavajući Silajđić današnju vanrednu sjednicu predsjedništva sazvao potpuno neosnovano i ocijenio da je riječ o pokušaju zloupotrebe ove institucije.
Navodeći temu koja nije tema za predsjedništvo uopšte, a pogotovo nije za neku vanrednu sjednicu. I to je po mojom viđenju pokušaj zloupotrebe predsjedništva u kome ja nešto učestvujem, zbog toga nisam li bio na sjednici.
Haris Leđić i Željko Komšić najavili su da će zatražiti od Kancelarije visokog predstavnika kao ovlaštenog tumača Dejtonskog sporazuma tumačenje Ustava BiH i poslovnika o radu predsjedništva. Gotovo isto vrijeme Radmanović se sastao sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom i, kako je saopšteno, informisao ga o neustavnom djelovanju predsjedništva Bosne i Hercegovine u smislu neispunjavanja svojih ustavnih obaveza kao i pokušajima zloupotreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske zadužila je danas Ministarstvo pravde tog entiteta i Upravu za geodetska i imovinska pravne poslove da sačine plan za markiranje međuentitetske linije razgraničenja, što je, kako navode, u skladu s aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a što nikad do danas nije urađeno, kako je izjavio premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
To predstavlja nekoliko praktičnih problema. Zato je vlada odlučila danas da obaveže Ministarstvo pravde i geodetsku upravu da sačine svoj plan koji će vlada usvojiti veoma brzo i da se uđe u markiranje te linije. Donijela odluku da uputi pismo visokom predstavniku koji se bavi svim i svačim, samo ne suštinskim pitanjima provođenja Daytona. Kao što sam rekao, to je aneks 2 Daytona. Tražimo da se to pitanje provede, svjesni da federalna struktura vlasti neće da to pitanje da radi.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske. Jutros se u Novom Pazaru dogodilo ubistvo. Srednjoškolac je ubio svog vršnjaka zbog prethodnih međusobnih sukoba. Prema informacijama kojima raspolažu nadležni, to je isključiv motiv, a ubica se sam predao policiji.
18-godišnji Emir Mulić rano jutros u centru Novog Pazara ubio je nožem vršnjaka Dževada Osmanovića. Mještani kažu da je ovo ubistvo posljedica ranijih razmirica i da nema veze sa aktuelnim podjelama u Sandžaku. Očevici na licu mjesta, vidno potreseni u lokalu na uglu Prvomajske i ulice Vuka Karadžića gdje se ubistvo dogodilo, su nam rekli.
Nema, ja sam potresen, ja.
Ajte ispričati.
Ma kakvi, ne?
Šta je to bilo jutros ovdje?
Desilo se to ubistvo, jednostavno šteta i tragedija, sve to što se desilo, što ipak ugašen jedan mladi život.
Jeste vidjeli nešto?
Ne, nismo čuli poslije da će vidjeti sve kako je bilo. Niko jednostavno nema nikakvog komentara na sve to, ljudi su u šoku jednostavno, žao im je.
Neko vidio da niko ide.
Ma ne, to je bilo rano ujutro. To je već bilo gotovo kad smo mi došli, mi smo došli u 6:30, to je već sve bilo završeno.
A šta ste vi vidjeli?
Policiju. Kako vaš ljudi?
Mogu da vas pitam, jeste vidjeli šta se jutros desilo ovdje?
Dvojica se pobili, kako je bilo, ne znam, jedan jednog nožem udario i to je to.
U šturom policijskom saopštenju navodi se samo da je Emiru Muliću zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo određena mjera zadržavanja do 48 sati. Prema tom saopštenju osumnjičen je jutros oko 7 sati nakon kraće svađe nožem sa više uboda nanio teške povrede Dževadu Osmanoviću koji je preminuo. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Europa, Miloš Teodorović i Marija Arnautović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko danas su u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala.
Policijska agencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske i do sada su razmjenjivali informacije, vodile zajedničke istrage u borbi protiv raznih vidova kriminala, a što je bio rezultat sporazuma dvije države iz 2002. godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da se sada vode savremenije metode i oblici policijske saradnje.
Poput upotrebe prikrivenih istražitelja, zatim saradnje u programu zaštite svjedoka, osnivanje zajedničkih timova s ciljem uspješnog otkrivanja krivičnih djela, predviđa se uspostavljanje oficira za vezu, saradnje u oblasti obrazovanja policije.
I ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko navodi da je u odnosu na sporazum od 2002. godine ovaj novi znatno poboljšan. Za organizovani kriminal kaže da nema granica.
Nažalost, Hrvatska ima tragično, rekao bih, krvava iskustva sa tom dobrom organizacijom regionalnih mafija. Prevladala je svijest da mi ipak probamo biti korak ispred kriminalaca, ispred mafijaša.
Hrvatska je isti ugovor potpisala i sa Srbijom, a u toku je stvaranje regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala, napominje Karamarko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Upravni odbor Veća za sprovođenje mira u BiH upozorio je da usvajanje zakona o Skupštini Republike Srpske o raspolaganju državnom imovinom na teritoriji ovog BiH entiteta udoljava Bosnu i Hercegovinu od euroatlantskih integracija. Naime, prema ovom zakonu sva državna imovina na čije je raspolaganje OHR stavio moratorijum bit će upisana kao vlasništvo Republike Srpske. U Banja Luci je ovakav stav Veća za sprovođenje mira ocjenjen kao zapravo prihvatanje pomenutog zakona od strane međunarodne zajednice. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u saopštenju izdatom nakon usvajanja zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske istakli su da to predstavlja jednostrani čin kojim se podrivaju dugotrajna nastojanja da se državna imovina raspodijeli tako da se osigura funkcionalnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Portparol OHR-a Ljena Radetić.
Održivo rješavanje pitanja državne imovine i imovine odbrambenih struktura neophodno je da bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina ima resurse koji su joj potrebni kako bi odgovorila na izazove koji se nalaze pred njom, uključujući i pristupanje Evropskoj uniji i puno učešće u akcionom planu za članstvo u NATO-u. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira više puta su upozoravali da se takvim jednostranim potezima neće postići ciljevi vezani za državnu imovinu i imovinu odbrambenih struktura, te da će se njima samo dodatno odložiti ispunjenje programa 5+2 i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika.
Da će na dnevnom redu ambasadora Vijeća za implementaciju mira ponovo biti i usvajanje zakona o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske, potvrdio je jučer u Banja Luci visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko.
I mi ćemo imati sutra opet sastanak ambasadora Vijeća za implementaciju mira i mi ćemo se baviti opet istim pitanjem i onda će slijediti opet dalja izjava. Ja ne bih dalje komentirao ovu stvar danas.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, komentarišući prethodno saopštenje PIK-a, ponovio je stav izrečen i tokom rasprave da entitetski zakon o statusu državne imovine ima ustavni osnov.
Mi tvrdimo da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona jer Ustav Republike Srpske u članu 76 predviđa da Republika uređuje svojinske i obligacione odnose.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik blago reagovanje PIK-a smatra potvrdom da zakon nije u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Da nigdje ni PIK ne određuje da je to kršenje Dejtona ili Ustava, što znači da smo mi donijeli ustavan i Dejtonski zakon. To što oni ukazuju na to da se urušavaju napori, apsolutno je nevažno. Naravno, i mi imamo napore i mnoge su naše napore urušile upravo OHR. I to je tačka na debatu o tom pitanju.
Dodik je ocijenio da se može očekivati da Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske zatraži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog ovog zakona, kao i da će ovaj akt dobiti zeleno svjetlo na Ustavnom sudu Republike Srpske.
Koliko te sudovi ne budu primijenili zakon, mi ćemo donijeti novi zakon i izmisliti ovlaštenja sudova da se bavi tim pitanjem imovine Republike Srpske.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić za naš radio rekao je da će klub razmatrati zakon o državnoj imovini u srijedu 22. septembra, ali da se još ne može reći kakav stav će zauzeti bošnjački delegati po ovom pitanju.
Jasno je da ustavnost i zakon u Republike Srpskoj nije u stanju da štiti Ustavni sud Republike Srpske. Kad god gospodin Dodik izađe sa stavom da očekuje da Klub Bošnjaka neko pitanje zaustavi institutom zaštite nacionalnog interesa, očigledno je da već unaprijed zna stav Ustavnog suda Republike Srpske po tom pitanju. Tako da vidjet ćemo kako ćemo se ponašati u ovom slučaju tek u srijedu.
Ambasadori Vijeća za provođenje mira nakon današnje sjednice nisu se oglasili, tako da još uvijek nije poznato da li će osim upozorenja Republici Srpskoj međunarodna zajednica poduzeti neke konkretnije korake. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je u Beogradu da je vreme da se Brisel ozbiljno posveti kandidaturi Srbije. On se založio za nastavak reformi, ali i za jačanje saradnje u regionu. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Naglašavajući da je rezolucija koju je podnelo 28 evropskih država Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija stvorila novi zamajac u odnosima Srbije i Evropske unije, i File i Tadić nagovestili su bolje dane za evropsku budućnost Srbije. Evropski komesar za proširenje Štefan File kaže da je došlo vreme da Unija ozbiljno shvati zahtev Srbije za članstvo.
Iskreno se nadam da će konsenzus oko ovog pitanja biti uskoro postignut i da će odluka biti doneta uskoro. Postoje opšte uverenje da se ova prilika ne sme propustiti. Nadam se da će komisija dobiti zeleno svetlo za otpočinjanje procesa koji će označiti novi nivo angažovanja i pomoći Srbiji u procesu reformi, koje pre svega treba da reflektuju potrebe vaših građana, ali koje će vam pomoći da se još više približite Evropskoj uniji. To će biti proces u kome nema prečica i Srbija će biti ocenjivana na osnovu učinka, ali tokom današnjih razgovora uverio sam se da su obe strane odlučne da se ozbiljno angažuju na ovome.
U Briselu je pre tri dana na ministarskom sastanku najavljeno da će zahtev Srbije za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji biti na dnevnom redu u oktobru, kada se održava sastanak Saveta Evropske unije za opšte poslove. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je nadu da bi pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji mogli početi krajem naredne ili početkom 2012.
Mi želimo da u najkraćem mogućem roku otpočnemo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali ne želimo da na veštački način dobijemo ubrzanje ovog procesa. Namera Srbije jeste da prođemo sve etape na taj način što ispunjavamo uslove koji su postavljeni od strane Evropske unije.
I komesar za proširenje Unije i njegov domaćin u Beogradu složili su se da na putu Srbije u Uniju neće biti prečica, nego da će se proces odvijati prema zaslugama. Jedna od zasluga Beograda je svakako i pristajanje na zajedničku rezoluciju o Kosovu. Beogradska štampa piše i da je evropski komesar doneo teme za dijalog Beograda i Prištine, a koje su u vezi sa životom kosovskih Srba. Na kratkom briefingu u predsjedništvu Srbije, gde novinarima nije bilo omogućeno omogućeno postavljanje pitanja, Fila je na temu Kosova samo rekao da su razgovori koje je imao sa zvaničnicima u Beogradu bili prilika da uvidi ulogu Srbije u regionalnoj saradnji.
I uveren sam da ćemo videti pragmatičnu regionalnu saradnju u kojoj će učestvovati sve susedne zemlje, ali u kojoj će učestvovati i Priština.
Srpski predsjednik nije propustio ni ovu priliku da ponovi da Srbija ima pravo da brani svoje legitimne interese na Kosovu.
Ja verujem da mi možemo pronaći stabilno rješenje i održivo rješenje za Kosovo i Metohiju, što podrazumeva poštovanje legitimnih nacionalnih interesa albanskog naroda i istovremeno legitimnih nacionalnih interesa srpskog naroda i države Srbije.
Evropski komesar je u Beograd došao i da prenese poruku ohrabrenja da se Srbija posveti ključnim izazovima evropske reformske agende, uključujući pravosuđe, borbu protiv korupcije i saradnju sa Hagom. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević izjavila je za naš program da uprkos tome što je mnogo nedovršenog, veruje da će Beograd u svim oblastima za koje se evropski komesar bude interesovao pokazati napredak.
Mislim da ono što je najvažnije jeste da postoji jedna klima u kojoj se dalji koraci Srbije čine nekako izvesnijim i prirodnim. Svi oni problemi čije rešavanje očekujemo, to će biti izazovi u procesu evropskih integracija, a upitnik, mislim da smo se za njega pripremili, u ovom trenutku je najvažnije da on što pre dođe i verujem da ćemo sva pitanja uspjeti da odgovorimo na način koji će potvrditi taj administrativni kapacitet brzinom, ali i kvalitetom.
Beograd je sada uspješno preskočio stepenik zvani Kosovo na putu evropskih integracija, no može li ponovo naleteti na njega kada dođe na dnevni red popunjavanje upitnika Evropske komisije, s obzirom da tada treba upisati, recimo, granice i broj stanovnika. Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže da je se čini da to uopšte nije sporno pitanje.
Administracija u Srbiji zna kako će da odgovori na upitnike i na pitanje gde su granice, broj stanovnika, od čega se sastoji Republika Srbija. Ona mora odgovoriti onako kako to stoji u Ustavu. Ali s druge strane, ja sam potpuno sigurna da ni jedna od država, čak ni one koje su priznale nezavisnost Kosova, to neće sada otvarati kao pitanje. Ovo nije dokument u kojem ćete vi sebi definisati granice i neko prihvatati ili ne prihvatiti to. To je veliko političko pitanje. Upitnik je veliko tehničko pitanje. Ali ne kažem da nakon upitnika, prilikom ocjenjivanja dobijanja statusa kandidata, ovo pitanje se neće otvoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o nasilju u sportu. Danas se navršava godina dana od kako je u centru Beograda grupa navijača Partizana na smrt pretukla 28-godišnjeg Francuza Brisa Tatona. Na inicijativu koalicije Mladih protiv nasilja na mesto da je Taton nastradao postavljena je spomen ploča. Godinu dana posle brutalnog prebijanja francuskog državljanina, suđenje 14-orici optuženih koji se terete za krivično delo teškog ubistva nije okončeno. Dvojica optuženih za organizovanje ubistva su još u bekstvu. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
U centru Beograda kraj kafića, jednog od omiljenih mesta okupljanja mladih, od ovog petka bista navijača iz Tuluza Brisa Tatona podsjeća na besmisleno nasilje grupe navijača Partizana koje se završilo ubistvom. Bris Taton je izgubio život na beogradskom asfaltu samo zato što govori drugačiji jezik i navija za drugi fudbalski klub. Roditelji ubijenog mladića nisu bili prisutni, ali su u svom pismu koje je pročitao francuski ambasador Jean-François Terral poručili Beograđanima.
Tous ensemble continuons à lutter contre la violence.
Svi zajedno nastavimo da se borimo protiv nasilja.
Et c'est signé Alain et Suzanne Taton, les parents de Brice et Virginie, sa sœur.
U potpisu Alain i Suzanne, Brisovi roditelji, i Virginie, Brisova sestra.
Francuski ambasador je ohrabrio građane koji su iskazali solidarnost sa porodicom ubijenog Tatona i ustali protiv nasilja.
C'est que à aucun moment nous l'avons confondu.
Ni u jednom trenutku nismo pobrkali one kukavice koje su napale Brisa Tatona sa stanovnicima Beograda, sa srpskim narodom, posebno sa mladima koji su nam u svakom trenutku pokazali svu svoju solidarnost, pomoć i razumevanje.
Međutim, gradonačelnik Dragan Đilas nije u ovoj prilici u kojoj je promovisana osuda nasilja zaobišao ono što se događa u sudnici i što zapravo otvara pravu priču o tome sa čim se srpsko društvo suočava danas.
Imamo jednu stvar koja nije dobra, to je da mnogo svedoka danas, verovatno iz straha za svoju bezbednost, menjaju svoje iskaze i na neki način bude svedoče. To je dokaz da se još uvijek nismo izborili sa onim ljudima koji navodno vole svoje klubove, a u stvari to koriste samo da bi nekoga maltretirali, prebili, pa na neki način doveli do ovoga i do pravog ubistva.
Advokat porodice Taton, Slobodan Ružić, veruje da pravosuđe čini sve da osudi krivce, ali u sudnici je zapelo.
Tako da ja mislim da do presude prvostepene nećemo skoro doći, mada sam čuo da su nekakva očekivanja da bi to moglo biti do kraja ove godine. Eto, vidjet ću.
A da li je uobičajeno činjenica da niko neće da svedoči i da se menjaju iskazi svedoka iz...
To naravno da nije uobičajeno, to je stvar koja je, da kažem, bila za očekivati, jer se ljudi toliko plaše tih navijača i navijačkih grupa da čak i onaj ko je nešto rekao u istrazi posle dođe na suđenje pa još više se ne seća. Ali ja još više zameram onim ljudima koji su bili na Obilićevom vencu i koji su videli to sigurno mnogo bolje od onih koji su ovdje svedoci. Niko nema hrabrosti da se javi da kaže što je video. Ja sam čuo da ih je bilo nekoliko stotina, morao je neko nešto da vidi.
Pre godinu dana građani koji su došli da iskažu svoj gnev zbog ubistva francuskog mladića u nepreglednoj koloni u centru grada izjavljivali su:
duboko sam potrešena, kako je taj mladić stradao na jedan način zverski, divljački.
To je užasno što se desilo.
To treba doživotno robija se da bude.
Mislim da bi ove trebalo kazniti maksimalnom kaznom.
Šta je danas sa tom atmosferom osude? Da li je pobedio strah, pitali smo sociološkinju Janju Beč. Ona smatra da se plaćaju računi za neraščišćena zverstva iz 90. godina. Smatra da država ne šalje jasne poruke osude nasilja iz tog perioda, pa ni oni koji se događaju i danas. Šta mladima govori slučaj Kovačević, na primjer, koji je praktično dobio zaštitu države od $1 milion, pošto je pretukao američkog studenta, a zatim dočekan u Beogradu, sećate se, kao heroj.
Radi se pre svega o strahu, ali im stidu, a šta će reći moja ulica, moj grad, moja firma i tako dalje, znači da se radi jedno u suštini ambijentu koji to podržava. Da se ćuti, da se ne izda, da se i, i to je ono što je strašno opasno. Iz porisanja onoga što se desilo u Bosnu, Kosovu i tako dalje, Srbija spada u zemlje koje se definišu kao zemlje sa ekstremno visokim potencijalom za nasilje i za surovost. Ovo društvo je 20 godina pod ekstremnim stresom, pod ekstremnom brutalnošću i surovošću, činjeno prema drugima, sad se to vratilo unutra, kako se kaže, vratilo se kući.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je povodom godišnjice ubistva Brisa Tatona, a mjesec dana uoči parade ponosa, jednog ozbiljnog testa za Beograd i odnos njegovih građana prema drugačijima, poručio:
siguran sam, govoreći u ime ljudi koji danas vode gradsku vlast, da ćemo mi dalje svaki put reagovati, boriti se da svako ko živi u Beogradu može slobodno se šeta ovim gradom, može slobodno da pokazuje svoja verska, nacionalna, seksualna opredeljenja, opredeljenja koji klub voli ili ne voli, jer to je nešto što je zaista osnova svega.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnoj emisiji o zbivanjima u svetu. Poljska policija uhapsila jutros u Varšavi čečenskog lidera, predsjednika vlade u egzilu Ahmeda Zakajeva, na osnovu međunarodne poternice koju je za njim raspisala Rusija, optužujući ga za terorizam. No to ne znači da će poljski sud automatski izručiti Zakajeva, koji od 2003. godine ima politički azil u Velikoj Britaniji. Zakajev je uhapšen na ulici ispred hotela, a policija ga je odvezla u nadležno tužilaštvo u poljskoj prestonici. Poljski premijer Donald Tusk kazao je da su vlasti morale da reaguju na osnovu međunarodne poternice Interpola i uhapse Zakajeva, ali da to ne znači da će on zaista biti izručen. Poljska tu vodi dosledno autonomnu politiku. Odluku o Zakajevu donećemo vodeći računa o našem interesu, jer tome šta je pristojno i pravedno, kazao je Tusk. Premijer nepriznate nezavisne republike Ičkerije, kome inače azil odobrila Velika Britanija, u Poljskoj je stigao sa uredno odobrenom poljskom vizom na treći kongres čečenske dijaspore i danas je u Pultusku kraj Varšave trebalo da bude jedan od glavnih govornika. Poljske vlasti su ga upozorile pre dolaska da će biti uhapšen ukoliko se pojavi u ovoj zemlji. Zakajev je rekao jučer Radiju Slobodna Evropa po dolasku u Varšavu da je u Poljskoj apsolutno legalno i da se neće kriti, kao i da je preko advokata predočio poljskom tužilaštvu da je spreman da odgovori na eventualna pitanja.
Ničo novo, ja dumam što Rusija nije mogla za ete.
Ne mislim da je Rusija predočila poljskim vlastima bilo kakvu novu informaciju. Sve dokaze koje su do sada podneli protiv mene već dva puta su razmatrali sudovi u Danskoj i Britaniji. Međutim, ako je nužno i poljske vlasti odluče da ta pitanja treba da razmotri ovdašnji sud, spreman sam na takav razvoj događaja. Zakajev je najavio da će ujutro sam poći u tužilaštvo da pita zašto odjednom u Poljskoj, u kojoj je već 4 puta bio ove godine, treba da se osjeća kao progonjena divljač i kriminalac kome preti hapšenje. No policija ga jutros preduhitrila i uhapsila na ulici ispred hotela i još pre nego što je stigao da uđe u kola i krene sam u tužilaštvo. Ruske vlasti upozorile su već sredinom nedelje da će zahtevati od poljskih vlasti da uhapse Zakajeva i izruče ga Rusiji ukoliko se pojavi na kongresu, jer ga sumnjiče da je umešan u terorističke napade u Čečeniji i Rusiji, između ostalog i u napad na moskovsko pozorište Dubrovka 2004. godine. Također Kremlj je kritikovao održavanje konferencije čečenske dijaspore, tvrdeći da će to dodatno postaći tenzije na junako nestabilnom Severnom Kavkazu. Marina Gridneva, portparolka ruskog državnog tužilaštva, rekla je da je glavni tužilac Juri Čajka danas razgovarao telefonom sa glavnim poljskim tužiocem Andrzejom Seremetom. Juri Čajka je obavestio poljskog tužioca da je materijal u slučaju Zakajeva već preveden na poljski i poslat u Varšavu. Čajka je također garantovao da će u slučaju izručenja Zakajeva Rusi biti poštovana sva njegova prava predviđena međunarodnim normama i da će imati pravično suđenje. I proruski predsjednik Čečenije Ahmed Kadirov zatražio izručenje Zakajeva.
Etovo aktora, artista.
Ovaj glumac, Zakajev je inače nekada bio glumac, je napokon uhapšen. Ima još glumaca koji su sada u Turskoj, žive zaštićeni u elitnim mestima. Zašto ih tako tretiraju? Zašto se ovim ljudima koji su ubijali nevine građane omogućava skrovište u drugim zemljama? Pita Kadirov. Evropska komisija pomno prati ovaj slučaj, izjavio njen portparol Michel Sercon. U principu, kada državljanin trećih zemalja dobije azil i međunarodnu zaštitu u članici Evropske unije, njegov status je u osnovi isti kao i državljana Unije, kaže Sercon. Ahmed Zakajev je bio bliski saradnik trojice predsjednika separatističke Čečenije, Džohara Dudajeva, Zelimhana Jandarbijeva i Aslana Mashadova, koji su međuvremeno ubijeni. Zakajev je napustio Čečeniju 2000. godine da bi se lečio za dobijenih povreda. Uhapšen je 2002. godine u Danskoj po međunarodne poternici Rusije, ali je sud u Kopenhagenu odbacio zahtjev za njegovim izručenjem Moskvi. Potom je uhapšen u Britaniji, ali je sudija Timothy Workman također odbacio zahtjev Rusije, ističući da je politički motivisan i da postoji rizik da Zakajev bude izložen torturi. Ruske vlasti su kritikovale britanski sud zbog kako su isticale duplik standarda. Iste 2003. godine Zakajev dobio politički azil u Britaniji, koji ne važi automatski i u ostalim članicama Evropske unije, ali poljski sud će svakako imati u vidu njegov status azilanta. Zakajev ističe da su mu predstavnici Interpola potvrdili da ne mogu više da ga gone, pošto ga kao azilanta štiti Ženevska konvencija. Prošle godine u Oslu su razgovarali predstavnici proruskih vlasti u Čečeniji i separatističke frakcije u izbjeglištvu u cilju nacionalnog pomirenja, što je bio nagoveštaj da ruski predsjednik Dmitri Medvedev namjerava da delimično promijeni strategiju prema nemirnom Severnom Kavkazu, tako što bi osim angažmana snaga bezbednosti u sukobu sa islamističkim pobunjenicima pokušao i političkim i ekonomskim merama da suzi podušku ekstremista među tamošnjim većinskim muslimanskim stanovništvom. A u nastavku o pozadini hapšenja Zakajeva za naš program govori direktor Severnokavkavskog servisa Radija Slobodna Evropa Aslan Dukajev.
Apparently there's been an increased pressure.
Očigledno je Rusija vršila pritisak na Poljsku da uhapsi Zakajeva kada dođe u tu zemlju. Tačno je da je on i ranije putovao u Poljsku, ali te posjete nisu bile takvog značaja. Zakajev je sada trebalo da učestvuje na trećem svjetskom kongresu čečenske dijaspore, što je privuklo mnogo veću pažnju Rusije nego u ranijim slučajevima.
Do you expect that
Zakajev bi handed over to...
Da li očekujete da Zakajev bude izručen Moskvi?
I personally don't believe so.
Lično ne vjerujem, jer bi to dovelo poljske vlasti u veoma nezgodnu situaciju. Naime, Poljska je članica Evropske unije, a Zakajev je dobio politički azil u drugoj njenoj članici, Britaniji. Rusija rutinski ponavlja optužbe protiv Zakajeva za terorizam. Međutim, u zahtjevu Britanskom sudu za izručenje ne pominje se optužba za terorizam. To je važno naglasiti. Britanski sud donio oslobađajuću presudu za Zakajeva i ubrzo je dobio politički azil u toj zemlji. Dakle, ako bi poljski sud presudio suprotno i izručio Zakajeva Rusiji, doveo bi sebe u veoma nezgodnu situaciju.
So I think the Poles will attempt to avoid this embarrassment.
Aslan Dukajev, direktor Severno-Kavkavskog servisa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Britanski publicista Tim Judah smatra da bi Holandija mogla da se pridruži većini članica Evropske unije i podrži prosljeđivanje srpskog zahtjeva za kandidaturu Evropskoj komisiji pre kraja godine.
Postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promene rezolucije, da se harmonizuje sa Evropskom unijom, bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije.
Povodom ideje muftije Muamera Zukorlića da Sandžak bude prekogranična regija po ugledu na Južni Tirol. Profesor iz Podgorice Šerbo Rastoder kaže da Srbije i Crna Gora nisu Italija i Austrija.
Dvije zemlje u tranziciji, još uvijek sa sumnjivim demokratskim kapacitetom i zemlje koje još uvijek nisu naučile da određene inicijative i pitanja razrešavaju dijalogom i na demokratski način. Ta činjenica ovu inicijativu na neki način usložnjava.
Sadeta Džinić izgubila skoro celu porodicu tokom rata, a posmrtni ostaci većine nisu pronađeni.
Izgubila sam muža, Hazi. Posljednji put sam ga vidjela na Bijelom potoku kad smo silazili do na Bijeli potok, kad smo nas razdvajali. Otac se svakim utrova gubi, oca i brata nisam našla, ni Amidža, ni ostale familije, koliko ih ima više ne znam, nije sama koliko ih je nestalo.
Na danas započetom suđenju bivšem potpredsjedniku Hrvatske vlade Polančecu tereti se da je jednom vukovarskom advokatu za izradu nepotrebne studije dao oko 70.000 evra. Zamjenica šefa Ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Tamara Laptoš pita.
Na onaj odgovor koji danas nismo dobili, zbog čega je iz državnog proračuna Petru Miletiću isplaćeno pola miliona kuna. Dakle, isplaćena je trogodišnja moja plaća.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o predizbornoj kampanji političkih partija u Bosni i Hercegovini, koja se ne razlikuje mnogo od svakodnevnih dnevnih istupa političara. Kandidati jedne druge nazivaju pogrdnim imenima, a neki od njih koriste i sadašnje pozicije u predizbornu svrhu. Tako je predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Jelajdžić sazvao vanrednu sednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o predizbornim istupima predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića. Sednica nije održana jer Nebojša Radmanović nije došao. Situaciju iskoristi Milorad Dodi, koji je najavio ime Radmanovića ulaganje veta ukoliko si Lajdžić i Komšić donesu neki zaključak. Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini odavno je izašla iz okvira stranačkih skupova i uvukla se u medije, stala na mostove, ušla u škole i državne institucije. Posljednji primjer jeste i vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je sazvana samo s jednom tačkom. Razmatranje izjava predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića sa predizbornog skupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Mrkonjić gradu, gdje je kazao da je došlo vrijeme da se riješi konačni status Republike Srpske po albanskom modelu. koji je poučan za Republiku Srpsku, te da je Savez nezavisnih socijaldemokrata kao moćna i velika stranka u stanju da provede jedan tako veliki projekat koji se zove Samostalna Republika Srpska. Razlog neodržavanja ove sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine bilo je neprisustvo srpskog člana Nebojše Radmanovića, koji je njeno sazivanje ocijenio pokušajem zloupotrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine u predizborne svrhe.
Analizirajući način kako je sazvana temu koja je navedena, vrijeme kada je sazvana, to se asocira na predizborni marketing.
Niske udarce pretendenata na fotelje na pratjek je širom Bosne i Hercegovine, tako da se na Špjedićevom repertuaru na skupu u Bratuncu našlo i niz ličnih uvreda na račun predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića i predsjednika Srpske radikalne stranke Milanka Mihaljice.
Ti izađe mladen iz vlasti, ali mora da nam objasni šta su mu obećali, jer vi znate da mladen više voli vlast nego krvača napoj. A onda probude Čavića i Mihaljicu, pa onda Mihaljica ovoga pa kaže, ja vidim, ja znam šta vidiš ti Mihaljica, pa nismo mi krivi što nisi narasto i što žena kad hoće da odvrne silavcu mora da te diže na kredenac.
Ni Špirićev stranački šef Milorad Dodik na stranačkom skupu u Sarajevu nije propustio priliku za niski udarac.
Odgovorna politika bi morala da traži politički odgovor u Hrvata, a ne špekulativno Hrvata, kakav je Željko Komšić. Ja sam rekao da je on političko nedonošće pobačeno na izborima prošli put.
S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na istu funkciju onima koji pozivaju na podjelu Bosne i Hercegovine, što je opet uglavnom na adresu Saveza nezavisnih socijaldemokrata, se skupa u Bihaću poručio je.
Neprijateljima Bosne i Hercegovine niža priča. Tima smo pričali na 92. na 95. i da im nije bilo stranaca, ne bi ni danas bilo u Bosni i Hercegovini. Njima samo hoću da poručim, ne dečačkaju meču.
Uvreda se do sada nije libio ni predsjednik BOS-a Mirne Sajanović, inače kandidat za državni parlament. U televizijskoj emisiji Zgodu s muhom, koja je sletjela na predsjednika naše stranke Bojana Bajića, je okarakterisao.
Ne ide džaba muha na njega.
I fizički izgled kroz asocijaciju na politiku jedne od bošnjačkih stranaka bio je na meti. Ovaj put predsjednika stranke za bolju budućnost Fahrudina Radončića.
Došlo je vrijeme da Bošnjaci zajedno sa Srbima i Hrvatima historijski adaptiraju i zaborave politiku malog mozga i velikih ušiju.
Sefer Halilović, lider Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke na skupu u Kalesi, Komšića je nazvao malim ustašom, mada je Komšić nosilac priznanja Zlatni Ljiljan u istoj vojsci u kojoj je Sefer bio general. Radončića je pak prozvao udbašem. Dosadašnje političko djelovanje u okviru kampanje potvrdilo je da se radi uglavnom o praznim pričama. Ponovo se iz ugla nevladinih organizacija o Bosni i Hercegovini vrti stara priča. Predsjednik ACIPS-a Sanel Huskić.
Stranke koje se bore za srpsko glasačko tijelo govori gotovo isključivo o stvarima kao što su veća zaštita Republike Srpske, secesija, napadi na međunarodnu zajednicu. Hrvatska kampanja je oko toga ko je legitimni predstavnik Hrvata i napada na Željka Komšića. Treća kampanja koju vode predominantno bošnjačke stranke je malo osvježenje. Te stranke su odlučile da više vremena provedu pričajući o evropskim integracijama, korupciji, reformi javne uprave itd.
Iako kampanje više liče na top listu nadralista namijenjenu uveseljavanju širokih narodnih masa, činjenica je da je pozadina tužna. Možda bi se 3. oktobra svim političarima moglo dogoditi ono što je Radončić s jednog od skupova u šali poručio.
Postojala je ona izreka, sve će to narod pozlatiti. Sada postoji nova. Sve će to narod pomlatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izrazio je nadu da bi Savet Unije već u oktobru mogao da proslijedi Evropskoj komisiji zahtjev Srbije za kandidaturu. Čini se da unutar EU postoji atmosfera da se to podrži, ali mnogi analitičari ukazuju da ključ drži Holandija, koja trenutno nema vladu sa punim ovlašćenjima. Kako se to može odraziti na eventualnu spremnost većine u Evropskoj uniji da pogura Srbiju naprijed? Pitala je koleginica Branka Trivić, poznata u britanskom publicistu Tima Judo.
Ja nisam baš ekspert u smislu da tačno znam šta vlada Holandije može ili šta ne može da uradi, ali mislim da kabinet te zemlje nije potpuno prestao da funkcioniše. Verujem, dakle, bez obzira na problem s vladom, da se Holandija može pridružiti većini u davanju podrške Srbiji. Ukoliko je politički spremna da to učini, ne mislim da bi to bio neki posebno veliki problem.
Mislite li da je verovatno da će se Holandija pridružiti većini članica Evropske unije?
Ja mislim da su šanse za to dobre. Smatram da postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promeni rezolucija i da se harmonizuje sa Evropskom unijom bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije. Postoji također i razumevanje da se Srbija ne može ostaviti u stanju blokade za sva vremena. Zbog svega ovoga postoje veoma ozbiljne šanse da sljedeći korak bude preduzet, tim pre što postoji zaista odlična atmosfera za to.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, kako prenose neki briselski mediji pozivajući se na izbore u Evropskoj uniji, poslao je Briselu sljedeću poruku. Ako i dalje želite proevropsku vladu u Beogradu, konstruktivnu po pitanju Kosova, treba da nam pomognete da dobijemo status kandidata do sljedećih izbora 2012. godine.
Ne vjerujem da su u Uniji preokupirani razmišljanjem o unutrašnjoj politici Srbije zato što trenutno imaju veće probleme. Oni će komisiji proslediti zahtev, ali treba imati na umu da jednom kad aplikacija dođe u ruke Evropske komisije, ona treba da pripremi hiljade pitanja na koje će Srbija morati da odgovori. Tehnički govoreći, to je veoma zamašan posao koji će morati da se odradi. Neke stvari će Srbija vrlo brzo završiti tako što će se ispomoći odgovorima koji su već ranije napisani u Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, ali svejedno ostaje još da uradi ogroman posao. Ako Beograd uspe da taj zamašan zadatak završi na vreme i na zadovoljavajući način, onda kandidatski status može steći pre sljedećih izbora, ali ne znam koliko brzo Srbija taj zadatak može da uradi.
UN rezolucija poziva Beograd i Prištinu da počnu dijalog, ali u njoj nema reči o temama o kojima će se dijalog voditi. Ta konstruktivna dvosmislenost, mislim da je to vaš termin, odmah je iskorištena na obema stranama. U Prištini tako govore da razgovori o pitanju statusa ne dolaze u obzir, dok u Beogradu zvaničnici izjavljuju da će pitanje statusa biti prisutno u dijalogu. Dakle, postavlja se pitanje gdje smo sada, da li smo se vratili nazad u stanje pre usvajanja ove rezolucije.
Mislim da se nismo vratili unazad, nego da smo naprotiv sada u potpuno novoj situaciji, ali u pravu se kada ukazujete na to da ne znamo tačno o čemu će se razgovarati. Čini mi se da ćemo pre nego što razgovori Beograd-Priština počnu iza scene najprije imati fazu u kojoj će se održati razgovori o razgovorima, u kojima će se definisati ta pitanja, učesnici i modaliteti dijaloga. Za sada, međutim, o tome još ništa ne znamo.
We don't know yet. And who do you think? Ko će kanalisati razgovore?
Mislim da će ih kanalisati kancelarija visoke predstavnice Catherine Ashton, ali ništa od toga još nije inicirano i tek predstoji posao sortiranja tema koje će biti na dnevnom redu.
U sve dužno uvažavanje kancelarije baronice Ashton, postavlja se pitanje da li će ona pokazati dovoljno mišića da kanališe te razgovore za koje se i pre početka zna da će biti veoma teški.
Mislim da će ti razgovori trajati veoma dugo. Drugo, i Srbiji i Kosovu nasušno je potrebna Evropska unija. Znate, dramatičan način na koji je Srbija promenila svoju prvobitnu rezoluciju jeste dokaz da je, kad nešto čvrsto odluči, Evropska unija u stanju i da ispuni. Nisu Sjedinjene Države bile te koje su učinile da Srbija promeni mišljenje, već je to bila unija. I bilo je vrlo jednostavno. Srbije nemački šef diplomatije, a onda i britanski, rekao: dobro, možete zadržati svoju rezoluciju, ali u tom slučaju zaboravite na zahtjev za EU kandidaturu. Dakle, upotrebljeno je tada nešto mišiće što pokazuje da se ta muskulatura može upotrebiti i u buduće. I u slučaju zvaničnika Kosova slično je. Njima je očajnički potrebna Evropska unija u procesu njihovih eurointegracija, jer, setite se, oni još nisu ni na početku procesa vizne liberalizacije, a kamoli daljih faze integracije na putu ka Evropskoj uniji. Dakle, pošto i Srbiji i Kosovu treba Evropska unija, mislim da će Catherine Ashton moći da pokaže svoje mišiće.
So I do think that Catherine Ashton will have a bit of muscle, yes.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda. Sa gospodinom Judom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
O predstojećim razgovorima Prištine i Beograda, predstavnici srpskih partija koji učestvuju u radu kosovskih institucija smatraju da im je obaveza da budu deo kosovske delegacije tokom predstojećih razgovora. Ostali srpski političari na Kosovu smatraju da je važno da su kosovski Srbi deo pregovora, jer će pre svega diskutovati se o njihovom položaju i sudbini na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Samostalne liberalne stranke i član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović kaže da su srpski građani Kosova zainteresovani za svoju sudbinu i svakako bi hteli da njihovi predstavnici budu deo razgovora Prištine i Beograda.
Mi ti koji iniciramo, nego jednostavno prepoznajemo odgovornost i to je nešto što krasi Samostalnu liberalnu stranku i nas koji se evo već par godina na transparentan način borimo za interese svoje zajednice. To je nešto što je, mislim, sa našeg stanovišta više neokore.
Na pitanje deo čije delegacije bi srpski predstavnici bili, Petrović odgovara da bi bilo normalno da srpski predstavnici u kosovskim institucijama budu deo kosovske delegacije.
A u kom drugu slovo? To su hipotetička pitanja, u svakom slučaju ono što je za nas prepoznačivo da smo i deo institucije, mislim da bi bilo prirodno da budemo u tom sastavu, gdje su naši interesi i ciljevi su pre svega usmereni kosovskoj zajednici, normalno ne na štetu nijedne druge zajednice. To su stvari koje su pre svega potvrđeni u samoj rezoluciji da će se voditi tehnički razgovor ili pregovori koji će imati suštinsku značaja za interes ljudi koji žive tu.
Predsjednik Samostalne liberalne stranke Petrović dodaje da se politika SLS-a temelji na realnoj situaciji i bavi se svakodnevnim problemima običnog čoveka koji živi na ovim prostorima. On navodi da su obrazovanje, zdravstvo i lokalna samouprava neka od pitanja koja su od suštinskog značaja za srpsku zajednicu, ali i od značaja celog kosovskog društva. Učešće predsjednika kosovskih Srba na razgovorima Prištine i Beograda je važno i za Dragišu Krstovića, jednog od srpskih lidera na Kosovu.
Mislim da kosovski Srbi, odnosno njihovi predstavnici, bi morali da budu neizostavni deo tog pregovaračkog procesa. Kako će to biti? Da li će biti u timu Prištine koji će razgovarati sa Beogradom ili će biti neki poseban tim ispred srpske zajednice? To je sad neko drugo pitanje i više tehničko nego političko pitanje, ali bi Srbi, Kosovo, odnosno njihovi predstavnici, morali biti uključeni u taj proces. Jer teme pregovora će se ticati njihove sudbine i njihovog položaja na Kosovu.
Krstović veruje da će razgovori doneti promjene na terenu, ali teško je prognozirati kada će se to desiti. On navodi da će se najpre morati diskutovati o tehničkim pitanjima, ali ne isključuje mogućnost pitanja i statusa Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O autonomiji Sandžaka, što je i dalje aktuelno pitanje u Crnoj Gori, Bošnjačka stranka koja je u koaliciji sa vladajućim DPS-om tvrdi da su te dve stranke u oči referenduma o državnoj nezavisnosti potpisale sporazum da Sandžak treba da bude prekogranična regija. U DPS-u kažu da takvo tumačenje sporazuma koji su potpisali sa Bošnjacima smatraju kao nekorektno i nedobronamjerno smeštanje u pogrešan kontekst. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Potpredsjednik Bošnjačke stranke Hasbija Kalač ocjenjuje kako Bošnjaci bez Sandžaka nikada ne bi podržali suverenu Crnu Goru i da je to bio razlog što je ta partija sa vladajućom DPS u oči referenduma potpisala sporazum koji predviđa formiranje prekogranične regije Sandžak. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević međutim ocjenjuje kako Kalač sporazum o saradnji sa Bošnjačkom strankom ne tumači na pravi način.
U jednom od članova tog sporazuma se dvije partije obavezuju na afirmaciju decentralizacije vlasti i primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u dijelu najvećih standarda kao uslova ravnomjernog ekonomskog razvoja Crne Gore. U tom kontekstu razvoj Sandžaka vidimo kao multietničku, multikonfesionalnu i multikulturalnu prekograničnu regiju sa transparentnom granicom koja bi bila most spajanja, a ne zid razdvajanja Srbije i Crne Gore. Dakle, stavljanje ove odredbe sporazuma u bilo kakav drugačiji kontekst i njeno tumačenje na načine koji izlaze iz domena onoga što ona stvarno predstavlja, nije politički korektno i mogu reći slobodno i politički dobronamjerno.
Hasbija Kalač pak, pozivajući se na istu stavku sporazuma koju je pročitao Kovačević, odbacuje optužbe u DPS-u da nije dosljedno tumačio sporazum.
U tački 4 tog sporazuma jasno stoji zalaganje Bošnjačke stranke i Demokratske partije socijalista da Sandžak vidimo kao multietničku, multikonfesionalnu i multikulturalnu prekograničnu regiju sa transparentnim granicama koja bi bila most spajanja ne zid razdvajanja Srbije i Crne Gore. I prosto iz ovakvog stava ne vidim zašto bi bio doveden u pitanju naš koalicioni sporazum između dvije partije. Čitavo ovo pitanje je u korelaciji sa našim sporazumom i jednim i drugim kasnijim o koalicijnoj saradnji.
I dok potpisnice sporazuma isti tekst tumače na različite načine, Nusret Kalač, funkcioner DPS-a i predsjednik opštine Rože, koja bi prema zamisli pobornika autonomije Sandžak bila njen sastavni dio, tvrdi kako većina stanovnika te opštine nije za regionalizaciju Sandžaka.
Iz prostog razloga što se ne radi o konkretnim stvarima i stvaranju povoljnijih uslova za život ljudi na tom prostoru, nego je to prije svega rezultat neke politizacije odnosa u ovom regionu koji je u posljednje vrijeme postao vrlo interesantan za destabilizaciju prilika na ovom prostoru. Generalno govoreći, smatram da je Rožaj u Crnoj Gori, da nas zanimaju svi odnosi, promjena, ukupne ekonomske situacije, poboljšanje uslova za život građana na ovom prostoru, vezan prije svega za Crnu Goru i za teritoriju Crne Gore. Regionalizacija, nove teritorijalne podjele i tako dalje samo mogu da štete.
Podsjetimo, kao optimalno rješenje pitanje Sandžaka, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić u posljednjem javnom nastupu pomenuje formiranje prekogranične regije između Srbije i Crne Gore, poput Južnog Tirola, koji omogućava slobodan protok ljudi i robe, a ne ugrožava državni integritet ni Italije ni Austrije. Sličnu viziju u Bošnjačkoj stranci u Crnoj Gori, kako nam je nedavno izjavio predsjednik te partije Rafet Husović, imaju od svog osnivanja 2006. Istovremeno, predsjednik Bošnjačkog savjeta Šerbo Rastoder, koji se od početka oštro suprotstavljao ideji autonomije Sandžaka, konstatovao je u izjavi za naš radio kako tu nije riječ o Austriji i Italiji, već o Srbiji i Crnoj Gori.
Dvije zemlje u tranziciji još uvijek sa sumnjivim demokratskim kapacitetom i zemlje koje još uvijek nisu naučile da određene inicijative i pitanja razrešavaju dijalogom i na demokratski način. Ta činjenica ovu inicijativu na neki način usložnjava. Demokratizacija Srbije i Crne Gore i njena evropska perspektiva, odnosno princip evropske integracije, ovo pitanje samo po sebi čine aktuelnim i mislim lakše rešivim od onoga što to danas i kako to danas izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi redovna rubrika Petkom o nestalima. Sadeta Džinić, muža Hazima, vidjela je posljednji put kad su ga srpske snage 1992. razdvojile od nje i njihove trogodišnje ćerke. Od tada mu se gubi svaki trag. Ista sudbina zadesila i Sadetinog oca i brata. Ni njih nikada nije našla.
Ja sam Sadeta Džinić, od Zvornika, selo Džine, izgubila sam muža, oca, brata, 4 Amidže Amidžića, 2 djevera, izgubila sam muža, Hazim. Posljednji put sam ga vidjela na Bilom potoku kad smo silazili do na Bijeli potok, kad su nas razdvajali. Mm-hmm. Njega su odvojili na jednu stranu, meni su sad čirkom imala, čirku sam imala, bilo je 3 godine, odvojili su na drugu stranu i oni su mi digli ruke, morali dići ruke za glavu da idu mi na jednu stranu i na drugu. Od tada ga više nisam nikad ni vidjela, otac se svakim utrava gubi, oca i brata nisam našla, ni Amidža, ni ostale familije, koliko ih ima više ne znam, nija sama koliko ih je nestalo. Pa tu je sve izgledalo, ono se pripucavalo, ne znaš više ni gdje ćeš, ni kućeš, svako je bio u strahu, ne znaš. I on je bio u strahu, ne zna kuda se kreni. Nismo se razvojili, ono bili smo zajedno, pa šta budi. Tako smo ostali, et, njega nema sad, daj Bog da bilo bolje da je otišao, da, ali et. Otac uvijek mi, ono, i dok sam bila djede, dok sam išla u školu, uvijek mi govorio da idem završim školu, da budem štreku svoj čovjek, da ne zavisim ni od kog. Uvijek mi je to govorio i to najviše štreku tog se sjećam.
I nije otac mi baš mi bio, što rekao, malte neko i drug neki, et. Nije samo da je otac. Sa njim sam mogla o svemu da pričam i da razgovaram i svet. Otac je radio u Beogradu tamo u firmi Energoprojekt. On je bio sa svema dobar čovjek. Sa svema. Da je bio možda lošiji, možda bi otišao i da je bio nešto sve, hajde, gdje ću osvoji kući, nikome nisam kriv. Nikoga nisam, nikad se niskim nije zamjerio da kažeš s komšijama nekim, on je radio u Beogradu, nikad se niskim nije zamjerio ništa, već na poslu su mu rekli ti Srbi njegovi što sa njim radili, kaže morate već više s vama, kaže Srbi neće da radi, jedan mu šef rekao, kaže morate ići kući, kaže s vama više Srbi neće da radi. I tako i bio, on je došao u kući i više se nije ni vraćao na poslu. I eti, nema ga i zarobljenje i nema ga i nisam ga još ni našla. Bilo su super odnosi bili. Na poslu se išlo zajedno, dolazilo se s posla zajedno, radili, što rekao, kad nešto ti radiš, ko na selu, njive su, radi se, on ti dolazi i radi s traktorima nešto, ako nemaš ti zovneš, dođu, radi. Nikad se niskim nije da kaže se svađao da nešto, a ovo kako je se zagužvao, ono predrato, onda, i on su tada vidjeli, gdje će te, bo, neće vam niko ništa. Pa nisam mogla vjerovati, jer zato što uvijek se bilo fino, sa njima išli kući, nikad niko riječ da kaže da je neko nešto rekao, da je neko, nikad ništa nije bilo. Sad se ne mogu da im, ne da im se javim, niti mogu da im se javim, da kažem dobar dan, ne mogu. Se tiče toga, on je, da kaže da je nešto razdvaju, nikad nije razdvaja, kaže hej, neće sa njim, nije sa njim, nikad. Pa dobro, brate, on je bio mlađi od mene, bio je 71. godište, posluži armiju, završio školu, nije nigdje radio, nije zaposleno, bio je kod kuće. Niko vjerovao šta će da bude. Otac je govorio, ajde naćeš poslu, nije ga nikad tjerao da kaže, hej, izgubila sam muža, pazim. On je radio u Zvorniku, štampari radio i on je ovako sa svojima govorio da prijeđu, ne znaš kućeš, ne znaš šta da radiš, teško i da ne znam kad se sjetim. Pijem tablete za smirenje i sve. Nema više, po 18 godina je već prošlo. Kakav pravda? Kako? Nema toga ništa. Nemaš, sve si izgubio povjerenje u sve, u svakoga. Nema više. No, stop zamišljavaš. Da je živ, kad ja sam sad imam čerku, ide na fakultet, ostaneš sam. U sobi sjediš i stoko budala sam. Da je živ, da sjediš, da popričaš, da porazgovaraš, da podijeliš dobro i zlo i sve. A ovako nemaš niski.
Za naš radio govorila je Sadeta Džinić iz Zvornika, čijeg su muža, oca, brata i većinu srodnika srpske snage odveli iz njihovih domova u Zvorniku, odakle im se gubi svaki trag, zabeležila Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj programa o sudskom procesu u Hrvatskoj zbog korupcije. Danas je na Zagrebačkom županijskom sudu započeo postupak po prvoj od tri za sada optužnice protiv bivše potpredsjednika vlade Damira Polančeca. On se tereti da je davanjem pola miliona kuna ili 70.000 evra jednom vukovarskom advokatu oštetio državni budžet. Odbrana tvrdi da je Polančec svojim postupanjem u stvari državi uštedeo 7 puta više novaca. Iz Zagreba Eni Zebić.
Je li jedan od najvećih kriminalaca ove zemlje, kako je pred koji dan sebe poluironično nazvao Damir Polančec, državi u rješavanju problema radnika vukovarskog Borova uštedio 350 tisuća eura ili je maznuo iz proračuna 70 tisuća eura i popola ih podijelio sa vukovarskim odvjetnikom Petrom Miletićem, kako tvrdi optužnica? Danas je na Zagrebačkom županijskom sudu pročitana optužnica i saslušana obrana, a suđenje se saslušavanjem svjedoka nastavlja krajem rujna. Kombinat Borovo dijelio je sudbinu Vukovara. Nakon pada grada studenog 91. radnici hrvatske nacionalnosti otišli su u progonstvo, a radnici srpske nacionalnosti nastavili su raditi u kombinatu. Nakon mirne reintegracije krajem 90. radnici hrvatske nacionalnosti vraćaju se u Vukovar. Naša priča započinje 2000. kada je kombinat samo radnicima hrvatske nacionalnosti priznao radni staž i otpremnina, što je kod radnika srpske nacionalnosti izazvalo ogorčenje i osjećaj diskriminiranosti, učestale prosvjede i sudske tužbe, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović.
Advokati ništa tu nisu mogli preko suda, čak ni jedno ročište nije bilo zakazano i mi smo zbog nekoga mira iz nekih mogućih incidenata rekli se Naderu da imamo problem taj i da mislimo da to treba riješiti u skladu sa zakonom o konvalidaciji. Zakon o konvalidaciji on govori o priznavanju radnog staža za vrijeme ratnih godina i tako dalje, tako dalje.
Započeli su pregovori Udruženja radnika Borova i nadležnih hrvatskih službi. Srbi su se žalili i u Europu da su diskriminirani, pa je to postao i politički problem. Maknuta je tvrda pregovaračica, državna tajnica Vera Babić, i pregovore je preuzeo Polančec i po riječima njegovog branitelja Ante Nobila, evo kakve instrukcije primio od tadašnjeg premijera Ive Sanadera.
Dr. Ivo Sanader, tadašnji premijer, dao mu je nalog, ali vrlo jednostavno. Rekao je, riješi taj problem i to što prije, da snimljeno sa dnevnog reda, a ne potrošiti puno novaca.
Naš je zahtjev na tim razgovorima bio da se i radnicima srpske nacionalnosti, isto kao i onima hrvatske, prizna radni staž i otpremnine, nastavlja dalje Stanimirović.
Na kraju su se, mi ne znamo kako, predstavnici udruženja radnika i advokati dogovorili da država može samo da prizna radni staž do 2003. godine, a otpremnine ne mogu da priznaju. To su prihvatili i udruženje radnika i odvjetnici, ne znam pod kojim uvjetima, mi nismo dalje u to ulazili jer to i nije bio naš posao.
Polančec je postigao dogovor da stariji radnici odustanu od tužbi, za uzvrat će im biti priznat staž, pa će moći u mirovinu. Međutim, dogovor se nije provodio, pa su odvjetnici radnika Borova srpske nacionalnosti u njihovo ime iznova tužili državu. Polančecov branitelj Nobilo tvrdi da se Polančec uspio sa odvjetnikom Petrom Miletićem, koji je zastupao čak 2000 radnika, nagoditi da ovaj odustane od tužbi, a za uzvrat će mu iz proračuna biti isplaćeno 500.000 kuna kao honorar, što bi trebalo pokriti izradom jedne pravne studije. Ta studija je bila samo pokriće, ali to nigdje ne piše. Zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Tamara Laptoš, koja zastupa optužbu.
Na onaj odgovor koji danas nismo dobili, zbog čega je iz državnog proračuna Petru Miletiću isplaćeno pola miliona kuna. Dakle, isplaćena je trogodišnja moja plaća.
Inače, Miletić je već prije odborova na ime zastupanja radnika dobio 1,3 milijuna kuna, oko 180 tisuća eura. O cijeloj priči i o svojoj ulozi u njoj svjedočit će krajem mjeseca i čelnici SDSS-a. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Oršani i Dragan Štavljanin. Prijatno.